Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba na kati ya bokolongono pe bomoi kolobela likambo litali mangwele ya malaria na docteur Albert Sokolo kouta Bukavu kuna na Sud Kivu. Docteur, namoni ke pona likambo o ya vaccin ya malaria singeli ba facteur ebele il faut ko prendre en considération. Ezali lokola ne ba pesaka batu ba ARV esengeli pe opesa bango pe bilei pona tango bazoko mela bakisi wana ya ba ARV pona ko bundisa bokono ya ya sida bazwa pe biloko ya kolia. Mais campagne ezalara deja salemaka bakabola ka deja moustiquaire imprégné, mais kasi moustiquaire imprégné wana ezali ko sala mapone loko mususu yo munite ke musale ezali ko salema mais ezali ko atteindre vraiment objectif na yango te
ya solo wana mama ona soki na kokoba ndela na koyibisa boyeke malaria eza bokono ya propreté na ya bosoto eza pembeni ya batu nde nakoloba malaria nde eza maladi ya ndenge wana omoni toza batu toza na nzala ebele amoni plaka kotala na ye bilanga ke mwa ndunda ke mwa ndembi soki bapese moustikere wana akozwa moustikere wana asali nango clotire po avant tout ezaka intérêt to protolia tolia tolala malamu me soki ngungi esi yo eza problème te me ifale nanu biso totangisa batu wana ke malaria eza maladi mabe ebomaka eti ebomi batu ebele koleka babitumba nyonso ti eleka na na monde entie kosangisa na sida ifale biso nde tokonscientize batu wana me ntango batu wana baza na nzala opesie moustikere bayebi ke moustikere wana nde basalaka ka mwa clotire mpo baprotege bilanga na bango mama okoyebi pe ye ndenge nini akoyoka te akolinga nano asala bilanga na ye akoteka mwa ndunda na ye avi mwa mbongo ateki atangiki mwana na ye asombi eloko akolia me eza politike ya mboka na biso nde eza bienti ngai soki nazalaki na makoki ya kokutana na ministre ya sante naningaki nayebisa ye nano avant bayebi ye malaria ebomaka bana na batu na basi oyo baza na basengi mpo malaria ebomaka na basi baza na basengi ifale nano bakonscientize batu wana nyonso tu bayeba ndenge ya koprotege contre maladie wana parce que traitement wana ya vaccin eza neti traitement préventif eza curatif te eza koprévenir motu asala malaria ya makasi te na prévention wana environnement mpe ezoparticipe na koprévenir maladi wana donc gouvernement na biso ifale ndenge ons eye na vaccin wana ereunir bamoyen ebele mpo ya koantenir milier mpo ya kokonscientize batu na maladi wana vaccin wana elingaki ezwa place esalema me ngai naza nalobi na koutilize honnêteté scientifique honnêteté scientifique na ngai nga nakoki kondima vaccin wana mwana na nga zwa yango me motu mosusu akondima yango te parce que mpo nano oconvaincre ye mpo andima parce que biso tozwaka biloko nyonso neti kindoki nde nalingaki naloba mama
Docteur, nengeki na tuna esusu lika mususu, Wana ezalaki Docteur Albert Sokolo ko uta Bukavu azali kolobela biso likambo litali mangwele ya malaria. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kokoba kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ko uta Washington DC na VOA Lingala Fatuma Kalala Alimasi. Tokuteni mokolo mwalobi.